Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þið sæl fyrir að hlusta á útvarpssögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það eru sveitarstjórnarmálin og að þessu sinni úr Hafnarfirði. Það er Guðmundur Árni Stefánsson, já, frambjóðandi og oddviti samfylkingarinnar. Hann er fyrrum bæjarstjóri í Hafnarfirði, var sendiherra lengi og alþingismaður og ráðherra. Við ætlum að heyra hvað Guðmundur Árni segir um málin í Hafnarfirði og hvað það er sem að samfylkingin vill leggja áherslu á. Og góðan dag Guðmundur Árni Stefánsson, velkomin út að sögu.
Já, takk fyrir það, gaman að vera komin hingað. Ég satt að segja ekki að komist til Reykjavíkur núna í fleiri vikur.
Þannig að sérðu, þú koma ofta til Reykjavíkur.
Ég er að sinna mínum heimabæ og mínu heimafólki og, og afskaplega gaman við og þessa dagan erum við jafnaðamenn í Hafnarfirði að dreifa og færa bæjarbúum rósir, rauðar kratarósir, sem svo hafa verið nefndar, en rauðarósin eru þetta tákn jafnaði mannum allan heim.
Já.
Og það er engin pólitík í því önnur, við bara segjum við okkar sveitunga, já, hvað langar að færa þið rós, og það því ég tekið afar vel og gaman að vinna því, en ég neita því ekki að maður færi svona hasperur eftir þessa göngu þúra.
Já, þú meina það. Heyrðu, þetta segir náttúrulega sko F-áungurinn sjálfur, en Guðmundur Árni, ég ætla alveg að frá til gaman staðs að rifja það upp að þegar þú varst nú einmitt í handboltanum í F-á og spilaðir, að hérna, svona þegar þú kemur núna og búin að vera sendið herra lengi og kemur og tekur boltan aftur og ferði í pólitíkin aftur, hvernig svona líður þér með þetta?
Ég líður afskaplega vel með þetta. Pólitík er, eins og ég hef gætlan sagt sko, pólitík er bara lífið sjálft og það eru allir að taka þátt í pólitík, jafnvel þú hefur vitið ekki með því að vesla þar eða gera hitt eða gera annað, þannig að pólitíkin er allt umlíkjandi en ég finn mig mjög vel í þessari baróttu og hörðu baróttu. Ég veit alveg hvað ég vill í lífinu. Ég segi stundum að jafnaðarstefnan er ekki bara einhver pólitísk stefna augnabliksins, heldur er þetta lífsstefna sem að byggir á gömlum grunni og klassík. Sumir hafa aldrei fram að vera alltaf hálfum hægri vinstri í þessu samhengi. Jafnaðarstefnan er einfallega klassík og hjartaslegri vinstramenn, en hún er svona mannúðastefna, þar sem við gætum þess að allir séu með, að verði engin skilin eftir útundan. Við áttum okkur líka á því að það verður engin velferð nema að atvinnulífi líka sé blómstrandi og það verður að hlúa því. Og atvinnulífi þarf líka á að halda að velferðin sé traust og góð, þannig að fyrirtækin þrýfist. Þannig að þetta er svona grundvallar gild og svo erum við náttúrulega alþjóðlegu flokkur og eins og ég sagði það rósinn og viljum svona læra því besta sem að þar finnst en auðvitað alíslensk í grunninn. Jafnafyrði að því við spyrir um það, þar auðvitað hafa jafnaðamenn verið sterkir áratugum saman og þar eru sterkar rætur jafnaðamanna. Samfylkingin misti nú aðeins fótanna og hefur svona síðustu ár ekki verið jafn sterk eins og var og ég fylgdist með því að þegar að flokkurum var komin nýri 20% fylgi 2018 að þá svona fór að blundi í mér að við þurfum að gera eitthvað í þessu. Hafnfirðingar eiga það skili að hafa sterkan og öflugan jafnaðamannaflokk með góðu fólki og vissulega höfum við haft gott fólk en það vantar dálítið til fylgið og ég heyrði líka frá gömlu félögum mínum og eldri og yngri að sumir þeirra urðu hálf heimilislausir og hafa verið hér og þar í pólitíkinni verið að kjósa hingað og þangað og en ég er ekkert að monta sjálfum mig, þeir hafa í tökum og hundruðum saman verið beina og beinu sambandi við mig og mína félaga í samfélkingunni og verið konur heim, verið búin að finna skjól og þannig að ég er afskaplega bjartsýnn á góða útkomu okkar, ég er ekkert að monta með því við finnum það og skinnjum, það er ekki bara skoðanakannanir sína það, en Og það er komin tími á jafnaðamenn á nýjan leik og ég er stoltur af því og mér heiður á því að geta hjálpað til og leitt í hafnaðafyrir til betri vegar. Ég ætla ekki að lifta neinum hendöllum koll, það er ekki þannig, ég er engin byltingar sinni en ég veit alveg hvar hægt er að gera miklu betur og það eru nokkur atriði sem ég kannski nefnt á eftir en... Já. En mér finnst gaman og gott, mér finnst þetta dásanlegt og nú nefndir handboltan.
Já.
Sko, ég er náttúrulega keppnismaður og elska það að takast á við í góðu við samherja og vini og andstæðinga. En ég er líka sko félagsvera og það náttúrulega er í íþróttunum eins og þú veist, Arþrúður, að þetta er ekki bara að keppa, heldur líka að treysta á samherjana sína. Þetta er samblanda þessu tvennu að einstaklega að sína svona frumkvæði og einstaklingur og njótið sinn, en hún gerir ekkit einn í svona flokksíþrótt.
Nei, engin sterkar en veikast til
ekkurinn. Svo er heldur ekkit illa við anstæðingarna, sko. Annir fór tapar eða vinnur. Ég vil eitthvað vannmaða nú alltaf þegar ekki.
Já, ég segir.
En ef að tapar nú þá er hann næsti leikur. Já. Þannig að þessir íþróttir hafa gefið mér alveg heilan helling í lífinu sjálfu og það á auðvitað við vel flesta sem þar taka þátt.
Já, nú varstu, Guðmundur, þú varst líka á þingju og búin að vera þar nokkuð tíma, varst að ráð þeirra og þegar þú hættir hvað 2005
til 13 ára þinginu.
Já, að það var náttúrulega margir, þú var svo ungur þegar þú fórst að þingja, það var margir sem söknuði þín verulega.
Já, takk fyrir það, ég ástæðan fyrir því var úrskap einföld, ég kom inn að þung 93 og síðan lendir alþýðuflokkurinn sem þá var í stjórnarandstöðu og síðan verður samfylkingin til samrun alþýðubandalags og kvennalista og alþýðuflokks. Við náum góðum kostningum 2003 og þjóðvekka, svo ég gleymi því nú ekki. 2003 vinnum við góðan sigur en ríkisstjórn Halldórs og Davís, framsóknar og sjálfstæðarflokks, hékk á einu með tveimur þingmönnum. Og svo eftir árið 2005, svona þá fyrir ég að hugsa, nú er ég búin að vara 8 ár í stjórnarandstöðu og stendur í 12. Ég er ekki að koma áorka mjög miklu hér í stjórnarandstöðunni, það er lítið hlustað á mig hér. Ég er búin að gaggrina með til betri vegar að ég hélt, en þannig ég hugsa að er ekki komin tími til þess að skiptum kurs. Og þegar mér bauðst það að verða sendi herra Íslingu þjóðarinnar, þá þáði ég það og sagði, þetta er komið nóg. Þá áttaði ég mér nú ekki á því að hvað tæki við kannski í 16 árum senna.
Nei, akkurat.
Það var ekki farað þangað. Og naut mín afskaplega vel í störfum fyrir þjóðina í Indlandi, í Stokkólmi, í Bandaríkjánum og nú síðast í Íslendingabyðum í Kanada. Já. Það er líka samskiptu við fólk.
Já.
Ég þrýfst af því að vera í samskiptu við fólk.
Þetta er mikil svona lífsreynsla að fara svona á milli og kynnast líka öðrum þjóðum, geta samsama sig með þeirra svona lífsáttum og öðru slíki.
Algjörlega dásamlegt og forréttinda þýleitunum til að eiga þess kost að kynnast öðru því að hafa allir, öllum er það nöðsynlegt að heimóttarskapur er það besta sem fyrir því kemur, þannig að þetta voru fóruð að fá að hjálpa til að þessum vettvangi og Stokkólmi eru auðvitað, er mjög líkur og Svíþjóð lík samfélag og við eigum að þekkjum hér á Íslandi, það er svona þessi norræni svipur yfir öllu og þeir gera svo miklu betur en við, annað kannski ekkit endilega. Síðan er Bandaríkin náttúrulega, sko, já, mikið púsluspil, þar er náttúrulega tvær þjóðir, 50 ríkir sem eru meira að minna sjálfstæð, þar sérðu það besta sem að til er í vísindum og í pólitík og ýmsu, svo sérðu líka það alvesta öfgar og svona óyndi og fátækt, það er náttúrulega veikast í hlekkurinn í bandaríska kerfinu er sérstaklega hvað var það millistéttar fólk, svona þetta venjulega fólk sem er kannski 50-60% af þjóðinni, ef einhvað kemur fyrir til dæmis í heilsuðina eða að þá eru tryggingarnar á mjög skornum skammti og fólk getur orðið bara ekki lengur bjargálna og tapar öllu sínu því að kostnaðurinn það er gríðarlega þegar kemur að því að sækja sér læknisþjónustu. Síðan er fyrir til Indland sem að algjörlega dásamlegt land en líka land andstæðina það sem er
1,4 miljónir sem búa það
1,4 biljónir það er 1400 miljónir og það er eitt nægstar út og það er felin að reyða það er einn Íslendingur að hverja 4000 indverja
já.
Og þarna ég bjó í Delhi sem telur 30 miljónir manna höfuðborgin og þú ert aldrei einn þarna, það er alltaf, ekki fyrir nú lokar sko, svefni erum styrunum að þér og þá loksins verður veit. Það er alltaf fólk einhverstaðar nærrið þér. Og það er náttúrulega tekur á og að verður svona ákveði kultúrsjokk að sjá þessa eymd og þessa fátækt götubörnin og þessi fólk á hvergi höfði sína halla að sama tíma á sér gríðalegt ríkidæmi. En einhvern veginn hefur þessi þjóð sem er náttúrulega náða að halda saman, trúin spila þar inn í hæru fleiri instansar og Indland á náttúrulega gríðarlega langa og merkilega sögu. Íslendingar með okkar saga til einhver 80 ári líðeldinu eða fara víkingatíð, hún er náttúrulega bara dropi hafið þegar að kemur þessum árhundruðum sem að indverir hafa verið þjóð og í fararbroti en fólk er allstaðar eins Arþrúðu sko að hvar sem þú er hvort úr kóngar eða drottningar eða hinn venjulegi maður, fátækur eða hvernig sem hans aðstæður eru, þá er fólk allstæður með sína langanir. Það elskar fólkið sitt, það elskar börnin sín, foreldra sína. Þannig að fólki er allstæður eins þegar að lyktum lætur og það læri maður svo vel í svona samfélögum að þegar allt kemur til alls að þá er fólk gott.
Já,
það er nú
það sem er, já. Það er svona kannski líka spurning að maður taki það með í reikningin að gefa sér það að þú ert að tala við einhvern sem er góður.
Já, það er bara
taka þannig. Taka það sem gefið.
Já, og svo talandi gott fólk og svo er minn loka sprettur í hérna Winnipeg á Íslendingaslóðum þar, vestur Íslendingar. Það er nú alveg sérstakt og einstakt að finna þann hlýhug sem íslenska þjóðum á hjá vestur Íslendingum. Það er svona áhaldum það sem er segja þessu sem ég rætur á Íslandi 150.000, það er segja 200.000, það er svona en skiptir ekki megi máli aðalatriði það að hérna hvað væntum þykja vestur Íslendinga í garð gamla landsins er gegn heil og alls ráðandi. Þannig að hittur við fólk sko sem að aðalega eldra bergi brotið sem að talar reybrend íslensku hefur lagst sér fram það, hefur kannski komið hingað til Íslands bara í heimsóttir einu svona eða tvisvar. Það elskar alls sem íslenskt er og hérna og það er ekkert slæmt sem að er að gerast á Íslandi, aldrei, það er bara að Íslandi er í þeirra augum hérna já, besta land í heimi og bestasta land í heimi, var það ekki sagt einu sinni?
Jú, það var líka sagt
og hérna og hlýhugurinn var aldeilis en vandinn við mína tíð þar sem varði nú eitt og hálft ár var sá eins og allstæðar um heimallan að það var COVID og Kanadamenn tóku það mjög föstum tökum og með alvegur og ég var lokaður hérna inn í einangurinn líku við mörgum sinn og það allt hefur verið að opna og loka og mér var bannað að hitta fólk og þegar maður er í starfi sem snýst það að hitta fólk þá gerir nú ekki mikið að gagni.
Nei.
Og satt að segja var ég orðin þreytar á þessum kringumstæðum hérna seint á síðasta ári og um áramótin þá tók ég þá ákvörðun að þetta verður ágætt og flutti heim. Vissi ekkert þá nákvæmlega hvað ég ætlaði að fara að gera.
Nei.
Halda áfram í störum í utanríkisþjónustunni eða hvað það yrði en þá svona poppaði það upp í mér og ég hef nú fengið hringinga frá einum frá fleirum minn einum og fleirum tveimur að það var fyrir sjálega að það yrði breytingar í fórustu samfélkingarna, jafnaðamanna í Hafnarfirði og það er efstu menn að hætta og ég hugsaði mig sjálega mér, já, hversun ekki, ég er fullur af starfsorku og vilja til þess að gera gott og
Nú veistu ekki alveg búið með þinn pólitíska feril.
Já, pólitíki blundar alltaf, já, hún hættir að fer aldrei. En ferillin sem slíkur er mér ekki stórmál. Þetta, mín þáttaka núna í pólitíkin, hún snýst ekki um mig. Mér langar bara að koma gagni einfallega. Ég þekki bæinn minn, ég þekki fólkið í honum, ég sé það og ég fylgst með því að utan. Hvar þarf að laga, hvað þarf að bæta? Og ég hugsa einfallega, Ég líti að koma að gagni því og ég vissi mig gera það og ég skynja það í þessari kosninga bara þá sem örfáu vikum á mánuðu sem eru liðinni frá því að ég tók þessa ákvörðun. Ég get gert það. Ég skynja það og finn það og veit það.
Manst þú, Guðmundur Árni, þegar þú ákvast einmitt að hættin á þingi, þarna 2005, að þá varstu nú búin að vera að velta aldeilis við þungu hlassi. Þú varst að tala meðal annars söluna á símanum, landsímanum og varst með margvíslegar fyrirspurnir í þinginu. Þá kom það fram að hafa verið að eyrnamerkja þessa peningasa fjármunni þátt að byggja nýja landspítala og síðan átt að reisa Sundabraut. Í dag er þessi kostningabarátta, hún er lituð af umræðum Sundabraut. Hefur þú trúað þessu?
Nei, sum breytist aldrei.
Ég sérðu.
Sum breytist.
Og þetta er það sem þú kost rakst augun í
símasalan ég þrá spurða það og það var þess að lofa hátíðleg og ætti bara að byrja á morgun eða hinn en sú sala er einn vinkill í því líka sem má ekki gleyma sú sala er einlega sumpart hérna spegilmynda því sem hefur gerst í Íslandsbanka núna þetta klúður og þessi fróða sem þar hefur átt sérst að hins vegar var það svona meira fyrir opnum tjöldum þó þegar að Halldór Ásgrímsson heitin og Davíð Oddsson, prýðilegi menn báðu tveir og þeirra flokkar skiptu bara gósin á milli sín annar fekk eitt banku og hinn fekk hinn Landsbankin fór til sjálfstæðaflokksins og Iðnaðarbankin og þetta samkrull sem þá var og sem að síðan var að Íslandsbanka Kaupþingbanki og sem síðan var Íslandsbanki að fór til Framsóknar og þess vegar bara skiptu upp Og bankið var seldur fyrir...
Já, þeir voru búin að stopna banka hérna atvinnulífsins.
Jó, ég manu ekki alveg flækjurnar en það skiptir ekki máli. Þeir skiptu bara þessu kósi á milli sín og þetta var seld fyrir lítið sem ekkert.
Já.
Svo fór þetta náttúrulega alltaf kvínandi kúpuna í runnu í lok árs 2008. Þessi bankar eru þessu valdandi að samfélag okkar lék hér á reiði skjálfi og það lánarri þjóðar gjaldróti, það er bara
veruleik.
Það er bara þannig og einstillingarnar og fjölskyldunar sem að fengu þessi gríðalegu högg og margir ekki búin að ná sér, það er bara þannig.
Nei.
Sumir vilja ekki tala þetta meira eins og þetta var aldrei gerst, eins og sannarlega gerist þetta.
Já, fólki líður illa með þetta eftir þetta.
Já, og kannski vil ekki tala þessuna.
Já, eftir við, eru sumir þar stattir. En
það er svo að segja, sagan fyrir nefnilega þá lítið ringi, en aldrei hélt ég að Sundabraut til dæmis, við erum ennþá þar.
Nei, þú fyrir kostninga bara til núna og verður að ræða Sundabraut, En Nei. Þetta er eiginlega
alveg drátt. Já, þú ert ennþá tala flugvöllinu. Þetta er allt, það verður svo ekki það breyst. En hérna, vissulega mýðar sömu hlutum fram og okkur sem betur fyrir, þó nú væri.
Já, en einmitt að þú talaði bankarhinni Guðmundur, þá ertu orðin sendiherra, þannig að búin að vera hvað í 2-3 ár út í Svíþjóð. Að hérna, hvernig svona varði við þarna þú svona stutt frá þessari atburðarás og þessum bankasölunni og einkavæðingunni hvernig varði við þrjum
mér leið, mér leið illa vegna að þetta verið í samskiptum í fólk hérna heima sem að barðist hreinlega í bökkum og eins er skrítið ég fekk samvöskubit og samvinskjöpiti fólst í því af hverju ert þú ekki heima að hjálpa já, til og laga
já.
Hvað ert þú að gera hér út í Stokkólmi
já.
En vissulega voru vandamáli þar líka því að ég fór strax í vinnu fyrir hönd stjórnvalda að reyna að fá lán frá svíjónum og það tókst að lyktum og til þess að
en hvernig tóku svíjar því? Ég heyri það frá Noregi til dæmis að normin hafi sagt nei við ætlum ekki að lána ykkur þið ræni sjálf bankana þið er ekki trössi sver
þetta heyriðum að og fjölmiðlega var upphjöldur að þessu sko ætlum ekki að henda hér einhverjum sko góðum peningum eftir vondum sko við treystum þess ekki þannig að svíjarnir létu okkur ganga frá mjög skýrum skilmálum og tóku sinn tíma til þess að áðurinn samþýttu þetta lán en almenningur hann fyrst og síðast vorkend okkur þetta og við fengum margar hringinga frá sænsku maðurinn sem vantar ykkur mat vantar ykkur þetta eða vantar ykkur hitt þannig að það var svo sannarlega sko hinn norræna hjarta sló og vildu og með almenningi, ekki stjórnöldum alls ekki, en fyrir með almenningi því að fólk skynni að það við værum bara á Bjargbrún sem við vorum sem bara
svona fjölmargir út í þjóðfélaginu voru það og líka þeir voru sko hjálpalausir þeir
það er skiljanlega þegar að sko ráðamenn voru ráðalausir þá verður þetta fólk fullkomlega bjargarlaust en maður er auðvitað ekki festast í þessu en við erum að læra þessu eins og ég sagði að mér finnst stundum að sömur pólitíkus þetta hefur bara verið svona yesterday news og það þurfum við ekki að hugsa meira um þetta því það eru söm einkenni í íslensku samfélagi núna sem minna dáldið á þetta hennan aðdragandi þetta þessi bólu ár þarna undan sem voru, sko, það sem allir voru að missa sig í bjarsínu og nú getum við að sagt tómur rugli, satt að segja. Og það er aðeins sem að sér þetta, þessi einkenni vera að birtast okkur hér og þar, að það eru einstellingar og fyrirtækja sláum sig hér og þessu og það vera að bjóða fólki þetta og hitt og maður spyrir, sko, hvert er innihaldið? Sko? Hvert er innihaldið? Við getum ekki selt meiri heldur en við eigum til að mynda og og ég ætlum ekki að bera kannski beinlínis þess að Íslandsbankasölu saman við þetta en samt, hann þetta komin í fix og svínari og svindla það er þessi sem á að fá peningin en ekki þessi og þessi eftir sem hún er ríkari því betri aðgang áttu að valdinu og þeim sem að útdeila verðmætunum og það endur speglast bara í þessu banka, Íslandsbanka ruglinu þetta er náttúrulega dómadags rugl alls saman og þetta á ekki að vera svona í síðum samfélagum.
Sko, einmitt þegar þú kemur...
Og einhverju verður að taka ábyrð á, þú getur ekki kastað þess á milli einhverja stofnana, andlislausara stofnana og ég held og trúi því að við sem ekki búin að sjá til bossi í þessu öllu saman.
Nei, þegar þú kemur einmitt svona tilbaka til Íslands eftir hvað, 16 ár og búin að kynnast mörgu elindis og sérð einmitt svona hluti gerast og þarna náttúrulega skipti gríðarlegu máli reynsla og þekking og núna þú ert komin heim aftur í bæinn þinn í Hafnarfjörð hvað finnst þið þá svona að þú horfir yfir bæinn sem er stækkað og stækkað mikið og afskaplega fallegu bæir og hvað finnst þið samt þurfa að gera?
Ég sko, það er engin sko sérstök uppskrift að þessu Hafnarfjörður er hann var, þegar ég hætti sem bæjarstjóri 1993, 6500 eitthvað svona, nú er hann það eru hvora með yfir 30.000 hann er svona saga að segja frá því, bæjarstjóri núverandi, hann afhendi íbúanum með 30.000 fyrir tveimur árum síðan blómvönd nú þarf næsti bæjarstjóri væntalega að gera það aftur eftir nokkra vikur því að það fækkaði í bænum um nokkra ára skeið þannig að það þarf að gefa aftur svona blómvönd til þess íbúa sem verið númer 30.000 þessar sveiflur endur speglar það líka að sveiflur eru vestari rekstir bæjarfélaga og þessi staðrin sem ég er að vísa til núna hún sýnir það að það er ekki stöðu vöxtur í bænum sem vera eins og vera ber heldur eru þetta sveiflur það er byggt mikið eitt árið og svo ekki neitt næsta árið Þetta kallar auðvitað fram að íta enn frekar undir þetta ríkalega háa húsnæðisverð sem er í gangi og það er ekki fyrir hann á síðustu mánuðu sem að byggingaframkvæmdir fóra að hefjast í aðdraganda kosninga. Ég vil ekki sjá þetta svona allar allar þær byggingar eru meina minna allt og miklu mælu skulum við segja sko til einhver fólki sem hafa okkur pening þetta eru dýrar íbúðu sem hafa verið útlutað ég vil sjá miklu meiri vöxt í því að þarna verið valkostir fyrir ungt fólk félagslegar íbúðir öllum tegundum, ég vil sjá þarna búmenn, búseta, ég vil sjá bjarg í ríkumæli ég vil sjá leigu íbúðir þetta hefur ekki verið valkostu sem að hægt að vera að hérna ganga að og þegar þú selur lóðir á uppsprengdu verði, ferði jafnvelju útbóð á þeim þá gefur það auga leið að íbúðir sem út er í koma verða dýrar og hverjir borga brúsan endingu, það þessum kaupaðar það gefur auga leið þannig að þetta svona sumpar sjálfskapa víti en vissulegar er þetta ríkalega íbúðaverð ekki eingöngu á hendi sveitarfélag það margt annars sem spila þar inn í ég gerum ekki reyn fyrir því en sveitarfélagin getur svo vissulega hjálpa til með því að bjóða þessum óhagnaðadrifnu aðilum sem ég vil nú, þetta er voðalega vont orð þetta óhagnaðadrifna
Já, það er það fyrir það er misvísandi
Já, en engu að síður er hugsunni svo að þar komi aðilar að sem ætla ekki að hagnast á viðskiptunum ætla ekki að sjáum það að viðkomandi byggingar veri reistar og svo verið það seldar og kostnaða verði það er hugmyndin og bæjarfélagi kemur þar inn í með því að bjóða ódýra lóðir og jafnvel í sömu tilfellum styrkja bygginguna ef þú ætlar að sértaka tilteknar íbúðu fyrir sérstaka hópa sem á þurfa að halda en það er, menni er bara að hafa ekkert verið í þessu hjarnarfrið og þessar félagslu áherslur hafa bara verið hálftíndar og þessu vil ég breyta svo sannarlega og vil setja í gírin ég meina, hafna fyrir að bæra á ekkert að þurfa að horfa upp á það að fækki fólki þar á sama tími í öllum sveitarfélögum í kringum okkur hefur verið svona stigvaxandi fjölgun mismunandi eftir sveitarfélögum þetta er svona ég nota þetta dæmið dálítið ég er ekki að skammast út í einn eitt ég er alveg handið sem þessi bæjarstjór sem hefur setið þar að segja meira hlutin er að vera eins sitt besta ég bara kláraði ekki málun nógu vel það er bara þannig, við getum gert þetta miklu betur
já, sko þá er líka spurningu landsvæði og lóði sem eru mögulega nú Kópavogur í þeim vanda að þeir vera búnir nánast með landsvæði og verða bara byggja upp en Hafnarfjörður á þessa möguleika að fara miklu víða og dreifa byggðin
viðum alveg
hvað sérðu uppbyggingarsvæði
við erum að byggja núna upp með Krýsvíkur við og upplandi á völlunum þar upp úr og játtan af hval er að vatni fyrir þá sem það þekkja förum þetta ekki að því vatni en og síðan eru svona þróunarsvæði sem hægt er að fara í upp með Krýsvíkur við þeir vil bara svona aðeins og það verið að byrja svona verið að vinna í því og en þessi meirlega hefur tekið þá ákvörun að útdeila á þessum byggingarsvæðum og fleirum í bænum til svona stór grósera þeir sem eru dáldið í þessum bransa skulum við segja, ekki endilega verktaka í mörgum tilfellum verktaka stórra verktaka sem fá útluta heila og hálfu hverunum og sjá svo að skipuleggja þau og síðan þar bæjarfélagi að staðfesta viðkomandi skipulagi að breyta eða laga eftir efnum. Í þessum tilhjóðum munu auðvitað þessi verktakar sem eru með hálfu heilu hverin reyna að hámarka nýtingu svæðisins, byggja þétt og selja dýrt. Það er bara eðli viðskipta. Ég, og þess vegna hefur þetta tekið alls og langan tíma, þessir aðilar býða eftir því að markarum réttur þeirra vilja setja þessi hverfi á marka. Ég vil sjá Það gerast með þeim hætti að bæjarfélagi hafi stjórn á því hvenar og hvernig og með hvaða hætti ný hverfi rísa. En við skiljum hendur því ekki hendurnar á mönnu sem að hafa það að lífsatvinnu að byggja hús og græða.
Já,
það er ekkit að því að græða. Ja. Og ég nefnum sem dæmi að það er mjög metnaðarfullt fyrir þá sem þekki til í Hafnarfirði og sem markast af Keflavíkurvegi að Flatarhrauni og Reykjavíkurvegi sem er gríðalega stór svæði sem er þjónustu svæði og þar eru verslanir og þar eru svona minni atvinnu fyrirtæki í iðnaði mestan part og það er búið að hugsa það og búið að stinga upp á því að þar verði sko byggingarsvæði fyrir þúsundur og eftir þúsundur, ég held sig 7000 manns eða það er fullbyggt Það er á hendi einkaðala sem hefur verið að kaupa upp eignir og það kostar verulega peninga. Það er búið að lofa því að þetta fara á stað, því að lofa fyrir 4 árum síðan. Það hefur ekki rekinuðu skóplaðar ennþá Þetta er allt svona í draumkendum fasa. Ég er alveg sammála því við skulum skoða valkostina þar og reyna að byggja upp þetta hverfi hægt og bítandi. Það verður hins vegar aldrei ódýrar íbúður. Það þarf að koma fyrir þeirri þjónustu sem þar er annars staðar. En þétting bíðar er góð en það verður alltaf að gera það sátt við nágrinni. Það gengur aldrei ef þú ætlar að gera, knýja það í gegn með einhverjum látum og leiðundum, hámarka þannig byggingamagnið að það eru vistalagi kannski ljótt og í öru lagi að þá er ekki gott að búa þar. Þá er betra að setja heima heldur en af stað farið. En þétting bíðar, jú, fín, en byggjum líka í útkverunum.
Já, það er líka spurning.
Alveg sannarlega og það sem ég ætla að segja bara aðeins meira varandi framtíða músíkina. Ég sé það fyrir mér í Hafnarfirði af því að flesti þekkja nú Reykjanesbrautina og álverið. Ég sé það fyrir mér að svona eina næstu eftir 10 ár eða svo, 5 eða 10 ár, en mér skuldi hefjum standa við það. Það er óttastaðaland sem er suðvestur af álverinu, með ströndinu, þannig við getum búið upp á ný byggingarsvæði fyrir Hafnfirðing og annað fólk sem vil til Hafnarfjörð að koma með fram ströndinni. Þannig að við eigum dauða færi víða og endur náttúrulega frábært að búa í Hafnarfjörði og mikil eftirspurn til því að fá að koma þangað, en frambúðið af lóðum og frambúðið af íbúðum hefur ekki verið staðar því miður.
Já,
og þetta er náttúrulega þarna þarf að taka til hendi og, en þessi verðbólga í verði á íbúum er náttúrulega ríkaleg og ég er búin að heyra og það vita auðvitað allir að skynja þá að finna að unga fólki okkar eigi ekki séns á því að koma sér þakki yfir höfuð vegna þess að verði er alveg út úr korti. Það er ömurur, þetta er grundvallar þjónustar sem að stjórnvöld ríki og sveitafélag verða sinna og hafa í lagi.
Já, en talandi einmitt við þetta Guðmundur Árni, svona áður við fáum auðlýsingar, að þá er líka flöskuhálsin í því að unga fólki, það kemst ekki gegnum greiðslu mat. Það er jafnvel að koma út úr námi, hefur lítinn starfsferil, hefur enga sjóði og stendur bara eitt og á ekki efnaða fóreldra. Og þá kemst það ekki gegnum greiðslumati og þá er það strand, þannig að dæmist í það verða bara leigu þrælar.
Já, eða búið hjá pabba mömmu.
Já, hótel mömmu.
Algjörlega. Nei, þetta er alveg háréttið og þarna komum við líka daldið að sveiflum. Sko. Við erum að bjóða upp á það einn daginn að vextir séu nálast núlinu og svo erum við allt í hennu komin í 7-8% vexti núna.
7,4,
já. Og svo náttúrulega þessi verðtrygging sem er alltaf undirliggjandi og þá er þetta freistandi fyrir suma í byrjun að taka lána þeim kjörum. Og, en þegar að verðbólgan er komin að fluga þá heldur betur hækkar verðtryggingar stöðullin. Þannig að við erum í ákveðnu vítarhing sem við erum ekki koma út þetta er, ég ætlum ekki að gera grína, þetta er svona dálítið eins og sundabraut, við verðist aldrei geta klárað að koma þessum málum svona í sæmileg skikk og þú bjóst nú í Erlendis og við vitum hvernig þeir gera þetta hérna í Skandinavíu, Svíþjóð, Noregi og víðar að þar er það bara svona hluti af menginu og því sem bóðið er upp og þú getur valið búsetuform, viltu leigja, verið örugur í orna, hófstiltri leigu, viltu í kauprétti. Við virðumst ekki komast á þennan stað, einhverju hluta vegna.
Já, það er akkurat þetta sem er. Þetta segir góðu gestu hér á útvarpi sögu sem við segja að það segir sko næsti bæjarstjóri í Hafnarfirði en við skulum sjá hvað gerist á laugardaginn en það er Guðmundur Árni Stefánsson fyrrum bæjarstjóri og síðan sömulegis sendiherra og alþingismaður og ráðherra. Hann er komin aftur í pólitíkina, er oddviti Samfylkingarinnar í Hafnarfirði. Við höldum áfram að ræða þessi málvegan eftir skamma stund við fáum auðlýsingar.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl aftur þeir að hlusta útvarpsögu Arnþrúðu Karlsdóttur með ykkur og hér er Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti Samfylkingarinnar í Hafnarfirði. Og við erum nú svona að ræða ýmis mál því að Guðmundur átni hann á langan feril í stjórnmálunum og hér á árum áður. Og síðan var það sendiherra en er komin aftur sem að selja flestir eru búin að átta sig á að þannig maður komin að og sem er á heimavelli því að Guðmundur, þú ert fættur og uppalinn í Hafnarfirði.
Já, ég fættur, já, ég hafnaði fyrir á Sólvangi Hafnarfirði sem þá var sko elliheimili og fæðingastofa.
Já.
Það var í sama húsnæðinu.
Já.
Það var nú dásalegt og þannig var það áratugum saman. Þannig að ég á alla mína rætur þar og, og þess vegna fannst mér svo gott kannski að hleypa heimdraganum og horfa á hlutina utan.
Já,
en, nákvæmlega. Þannig að hvora tvekja er gott.
Já, en þið eru mörg sískinni eða hvað?
Já, já, við erum þrjú og hálft raunar, við erum fjögur sískinnin, það er Gunnlófi bróður minn sem er búin að vera klerkur fyrir austan að Breiðdalsvík í, hann var þar í 30 ára, nýfluttu núna heim aftur í Hafnarfjörðin. Og Snjólu sýsti minn sem var mjög kröftu hér í baróttinu fyrir unga fólkið og frumkvöðla mörgu leiti þegar kom að því að gæta réttar þess. Það var hjá borginni lengi en hún dó fyrir aldur fram árið 2004 og síðan elsti bróður okkar sem er hálfbróðir, samfeðra, Finnur Torfi sem nú kannski lögmaður og tónskáld.
Já.
Var alveg heimsfrægur hér í gamla daga, var með flottum hljónsveitum, óðmönnum og fleirum,
já, já.
Gítaristi.
En svo voruð þið allir á þingi?
Svo vorum við á þingi, já. Ég og já, allir þrýr og við Gunnlaugur náðum að vera saman í fjögur ár, 1991-1995, eða ég kom nú ekki inn fyrir 1993-unar. Finnur og Gunnlaugur, þeir voru kostnir inn 1978 þegar var mikil sveifla í pólitíkinu og alþýði flokkurinn náði vopnin sínum, svo við munnaði og
myndaði
stjór ríkistjór þá að með
Vilmundur dómsmálaráðherra, segðu þau?
Nei, hann ætlaði að verða, kannski betur hefði orðið
það var það.
Hann var það ekki. Ekki þeirri ríkistjór, þetta var þannig að já, þetta var þannig sko 1978 þá var Ólafur Jóhannesson forsætisráðherra en að flokkarnir svo kallu alþýðibandal og alþýðiflokkur fengu 28 þingmenn saman og þurfti að fá þriðja flokk með sér til þess að ná þingmeirihluta og það endaði með þannig að Ólafur leiddi þessa ríkisstjórn og sem hafði tapað í þeim kosningum umtalsverðu fylgi að þeirra framsóknarmenn. Hún var ekki lang líf, hún dugði hálftan ár og síðan tók alþýðiflokkurinn við nokkra mánuði í minni hlutastjórn þar lafa kosið á nýjaleik 1981 eða maður rétt. Þá var Vilmundur dómsmálaráðherra en það var ekki langur tími og hann náði nú ekki að merkja sig í þeim stóli enda í minni hlutastjórn. En oft hef ég hugsað mann Vilmund og í því að þessu samingi og þessum vegna þessari síðustu tíðinda til dæmis með þessar sölu Íslandsbanka sem vorum að ræða hann. Það á svo vel við sem að Vilmundur sagði nú gjarnan að kann að vera þetta sér löglegt en þetta er fullkomlega siðlust.
Já.
Löglegt en siðlust. Hann á þann, það er ekki einhvernig frasi, það er bara sannindi sem verið fólkinni því og oft hugsaði til hans því að hann var óþreytandi baráttunni fyrir því að hlutir væri upp á borðum, það eru töluð íslenska, það eru töluð hlutin eins og þeir eru og að réttur fólks var ekki fyrir borðbórin. Þá var nú gjarnan á þessum árum margt sko ákveðið í reykfylltum bakherbergjum. Því miður er það ennþá. Það er svona sunda efna. Það breytir stundum aldrei kúltúrin í pólitíkinni.
Það er enn verið að leita að síma peningunum. Það er enn verið að leita að
þau. En að því að þú segir ég nýkoman aftur og mér finnst stundum að annað hafa aldrei breyst að í þessari kosningar bara þetta heyra þessi innihaldslausu kosningarlofurum þetta og hitt eða sagt, mér vantar þetta, ég hafa bara að gera það og það er bara sagt það sem mennur dettir í hug. Það var nú svo að saga í gamla daga, elgamla daga aftur að því við maður ræðið fram og til baku nútíman og fortíðina, þá var það frambjóðandi, það var raunar frambjóðandi alþýðuflokksins sem átti í hlut og var hér á Vesturlandi í frambjóðsverð og alþýðuflokkur nátti ekkit fylgið þannig og frambjóðundin ekki og hann ákvað bara að gera þetta svona, hann ákvað bara að lofa öllum allt.
Já.
Það bara, og hann var mann með sér og þeir bændur í sveitinni, þeir voru bara nátt að segja á því að það væri hægt að fá hann til að samþykja allt og lofa öllu. Hann kemur hérna til stórbónda og stórbóndin ákveður að reyni á hann þolrifin og segir, heyrðu kæri, þetta og þetta hitt. Já, þú spyrir hvað okkur vanti hér í sveitina. Já, við hér á bænum hefur nú verið að velta því fyrir okkur að væri nú gott að fá flugvöll hérna á, á túnið.
Já.
Hérna heima bara. Jó, skrifaði flugvöll, Siggi. Það var árum í rítara með sér.
Já, já.
Hann fekk örf á atkvæði þessi frambjóðandi.
Já.
Auðvitað. Svona á ekki að vera í pólitík. Þetta er náttúrulega öfgasaga. En það er allt of mikið af þessu að fólk tala ekki íslensmál, tala ekki hafnfisku, segi hlutinni svo þar eru, komi reynt fram, þetta geti ég klárað, þetta verður lengra í þetta. Mm. Og ég, eins og ég segi, ég bara nefnir svo lengi, svo ég nenn ekki þessari lofaðarpólitík. Hún á að vera arfur gerðarsins og við erum að reyna að geta að tala hlutinni svo þar eru og með heiðalöfum hætti. Ég reyni það með skoðst, auðvitað sumt sem að, Við segjum þetta alltaf að gera á, en aðlega segjum við það jafnaði minni hafnaði fyrir. Við ætlum að gera okkar allra besta. Þið þekki sög okkar, þið viti hvað við stöndum fyrir, viti áherslur okkar, en við ætlum ekki að fara að lofa öllum allt. Það verður aldrei þannig. En, ég vil líka
það
segja
það... Það er svolítið nýr tónn vegna að maður þverfóta alltaf fyrir.
Nei, ég veit, það er það sem er svo, það er svo skrítið í hafnaði fyrir þinn Björn Framtíð var þar á undan að þetta eru flokkarnir sem eru útbærastir á ný lofvörð maður skildi ætla þeir sem hafa stýrt bæjarfélaginu ekki bara í Hafnarfjörður annars staðar að þeir þyrft ekki að lofa allir þessu þeir væri búin með þetta búin með hitt neini, þá var bara endur nýtt lofvörð frá því fyrir fjórum árum eða ég er eftir ekki hlutlaus í málinu og auðvitað myndu þessir hullar og þessir ágætu flokkar mótmæla þessari túlkun minni en ég bara segja það almennt að Ég mun að vera svo lengi í þessu og...
Þetta kemur þér svona fyrir sjónir.
Ég, það er bara svona. Ég sé þetta allstaðar og auðvitað er menn að berja aftur í sínum með öllum tiltækum ráðum en svona þessi svona hóli hljómu sem er allt og víða. Við tölum um málin eins og eru en ekki eins og viljum kannski hafa þig eða annað þýlend. Og það er ekki skrítið að fólk segja þá stundum. Það er ekki að marka þessa pólitíkur. Þeir segja bara það sem að þeir halda okkur langilega að heyra. Og það er svona setur pólitíkinni niður en ég er engin lukkurritari sem ætla að breyta hér allri kúltur í íslenskri pólitík ég er bara að lýsa mínum viðhorfum og sérstaklega að því ég þekki þennan bransa býsna vel og við getum komið þessum kúltur upp á hærra stig
Já, náttúrulega með mikla reynslu Guðmundur Árni því að þú ert þessu og segir réttilega sko alinn upp í þessu umhverfi Hafnarfirði og þar ert í skóla og þar ert í handboltanum með FA og keppir og tekur þátt í því öllu og hérna síðan Guðmundur ég man eftir þeir úr lauruglunni á tímabili, þú varst þar og síðan
það var nú góðu skóli, heldur betur, og skemmtilegu skóli
já, heldur betur, og gamla rekja þig það er önnur saga en hérna en síðan varstu í útvarpinu líka
já, ég var í
þáttinu vikulokinu
þáttinu vikulokinu svo byrja ég inn í útvarpinu 18 ára gamall með kennara mínu þá sem í íslensku það var unglingaþáttur sem var næsti þáttur við hliðina á lögu unga fólksins hétt á 9. tímanum fyrst og svo hétt hann á 10. tímanum og það var einlega fyrst í þáttunum sem Rúf var með fyrir ungt fólk sem var svona blandaða þáttur, ekki bara dægulega þáttur svona eins og lögu unga fólksins voru og það var gríðalega útvarp er dásamlegu miðl þó hann hafði verið svona þunglamalegri á þessum tíma, þið verið marglöngu en hann það voru frábæra ár og ég var viðlófandi útvarp með ýmsað þætti í 10 ár og að því að nefni vikulogi það var nú skemmt þá var hann þegar að ríki hélt utan um allt þá voru valdir þetta var laugata síðdegis þáttur þá voru valdir hérna umsjónamennirnir fjórir það átti að koma sko í hlutvall við fylgi flokkana útarsráð valdi sem sagt umsjónamenn með annað síðdegis þátti í útarpinu sem var vikulega þáttur þar var Óskar Magnússon sem var vinur minn í kjölfarað þessu, menn tekja hann og margir hann skrifað fjölda ágætir að skálsagna og verið í viðskiptalífunum í öflugur Guðjón Friðriksson sem margir þekja líka
hann
sagfræðingur og var að þjóðvílanum hann kom frá Kommonum og svo var hún Þórun Gestótti sem var síðar borgarfulltrúi í sjálfstæðarflokknum það voru tveir íhaldsmenn einn kom og einn kratti og svo var þessu bara svo hittust við öll í fyrsta skiptið að því að búið til þátt hérna sem var síðan mjög skemmtilegt og við náðum mjög vel saman og við minnist þess til að mynda að því við erum laupum hingað og þangað að því að við vorum svona undan okkar samtíð þegar koma þessum símarekkjum sem að en við höfum voru nú kurteisari en nú tíminn að við tókum það upp á band og fengum leyfi til að spila það.
Já.
Og Óskar Magnússon á held ég algjörlega meti í því það, þegar ég gleymi því aldrei þegar hann þátturinn sem fór í lofti klukkan 12:30 að laugardegi og hann ringir eitthvað að laugardagsmorgni og við tökum upp band og ringir í kallmenn og segir Þetta er Óskar Magnússon hér á hér er læknir á Landspítalanum, fæðingardeildinni. Við erum Óskar til hamingju með drengin. Þeim móðurinn og barni bara heilsast vel og menn sem, hvað barni, hvað, ég kannast ekki neitt þetta. Og ég með alltaf einu manni sem sagði, ég bara, hvað sér að kona héti?
Já, mér þetta.
Hvað sér? Og hérna...
Já.
Fór að hugsa sér lengi ég kannast ekki vera Sigríði, nei svo mann ég svo kom það í minn hlut að ringi þessa verslingsmenn og segja með þetta að vera at og byggðum leifi til að fá að spila þetta og þessi við komum til maður hans að fá svo fegin og segja, spila því, ég blessa skiptur engum mann, ég svo fegin þessi gildi vera della
Já, ég veit hvað þar að kona hét
það var líkillinn, hvað hét kona þetta er skemmtilegu meðl og skemmtilegu tím og gaman að reyfi upp og hérna og fjölmiðlar hafa svo sannarlega því ég hef mikill áhuga með örum framgang þeirra þeir hafa fæstir betri vegir, það er ekki nokkuð spurning þeir eru þetta mjög misjarnar að gæðum og magnið er kannski meira heldur en oft gæðin og mér finnst þessi stöð þín til dæmis gegna alveg vissu hlutverki og það er bara þannig ég meina, maður heyri það að sumir agnúast út í hana, því sé ekki hlýðin
hlýðum aldrei
en þessar raddir verða að heyrast, það er bara þannig og ég óski ykkur hamingi með að geta haldið hann úti í þessari hörðu og erfiðu samkeppni sem
Já, takk fyrir það þetta er nú svona en þessuna er nú svolítið gaman að ég að fara svona yfir söguna og svolítið Guðmundur Árni og hjá fólki.
En þú mátt ekki gera mikið af því að þegar ég er í kostningabaráttunum mínu fríska fólki sem er Já. Í hafna fyrir því á jafnaðumönum og frambjóðundum ég er alltaf kallaði kallinn
Já, þú meinar
og ég tek þín afskaplega vel því að ég er með yngra fólk sem er konan í stúlkan í baráttusæðinni hjá mér er 30 ára gömul hörk og kona og
þannig að það
verður þáttu ungur í annars sinn líka sko. Ég neita að ég er ekkit að leina aldrei mínum ég kem með reynslu og þekkingu vonandi og er friskur og hress og brennt fyrir þessum verkefnum
sem er alveg frábært
þannig að ég tek því bara mjög vel þegar menn kalla mig kallinn það er bara bestam
og bestam og það er ekki bara svolítið þannig Guðmundur að það þarf að hafa fólk sem ennú komið svolítið svona til vits og áraðaskilur
það er bara þannig og svo segja margir við mig jafnaldra mín sko. Hvað er það nú að hvernig nennir þessu og þá hittum við að stundum mennu sem ég, og ég segi, er þú ekki að það í blaðum sko? Þetta er áhugamálum mitt, þarna kann ég eitthvað að geta komið að liði og meðan maður er frískur og brenn fyrir hlutunum og langar að leggja lið, þá á maður að gera það.
Já, Guðmundur Árni, ef að þú verður næsti bæjarstjóri í Hafnarfirði, hvað verður fyrsta verk þitt?
Ég er nú ekki komið þangað.
Þú ert ekki komið þangað?
Nei, ég er alveg til að takast á hendur það verkefni og mun klára það vel, komið til þess og svo sannarlega munum bæjar búið að skynja það fljótt og vel þegar að jafnaði minn taka við stjór bæjarins. En umfram allt með það sem ég myndi nú gera, sem mér hefur fundist vantadálítið á, ég mun tala við fólk. Þegar ég á bæjarstjóri þá var ég með vitastíma tvisari viku.
Já.
Það voru svona upp undir 30-40 á dag sem komu, fólk af öllum tegundum að gerðum. Sum málin voru lítil og ég get laustu bara með að smella fingri.
Já.
Önnur mál voru þingri, en það sem að fattar þessi litlu mál eru stórmál fyrir því komandi einstækling og fjölskyldur en svo fattar maður líka og skynjar þetta vandamál eru margir aðra etja við þannig að bein samskipti við fólk eru algjör lykilatriði þannig að ég mun hlusta ég mun taka miðaði og koma málum áfram ég mun ekki láta þau hlaðast upp sum geti ég klára fljótt og vel önnur þurfa að fara í ákveðin ferli en hlustaðu fólk, talaðu fólk, vertu með fólki öðruvísi sem verður stjórnsýslan ekki lægi ekki læsa, og ég tók eftir því þegar ég komið þannig til þín þú veitur svona eina svona stopnu sem ég man eftir að þú kemst inn og dyrnar á hans að ringja og grábiðum að komast inn
Já.
Ég mun opna stjórnkjörð, það er svarið mitt
Já, Það er akkurat, við látum það nú verða að loka orðin Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði. Það var afskaplega gaman að fá þig og ræða þessi mál og fara vítt yfir og aftur í tíman og rifja upp, fáðu aftur vonandi fljótlega til að rifja upp fleiri mál. En gangið allt í hæginn og takk fyrir að koma út á sögum.
Takk fyrir.
Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði. Arthur Karlsdóttir, þakka fyrir sig. Takk fyrir maður Baldur Skúlason í þessari útsendingu. Verið sæl.